Οπωσδήποτε αυτή η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα ευλογημένη από τον Θεό, γιατί μας οδηγεί έτσι λειτουργικά και ορταστικά προς την Κυρίαν ημέρα, όπου ολόκληρος η Ορθόδοξη Εκκλησία θα εορτάσει το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού. Και όπως όλες οι ορτές της Εκκλησίας, έτσι και αυτή δεν έχει απλώς έναν χαρακτήρα αναμνηστικών και μόνο, δηλαδή να θυμηθούμε ότι πριν 2000 χρόνια ο Θεός έγινε για μας άνθρωπος, αλλά οι ορτές της Εκκλησίας έχουν κύριον σκοπό να μετάσχει ο άνθρωπος μέσα σε αυτήν την χάρη, την πλουσία χάρη που δίδει ο Θεός για των εορτών της Εκκλησίας μας. Είναι παρατηρημένο μέσα από την πείρα των Αγίων και κάτι που και εγώ το άκουγα από τους πατέρες τόσο στο Άγιον Όρος που ευρισκόμουν όσο και στην υπόλοιπη έτσι στην αναστροφή με τους ανθρώπους του Θεού και της Εκκλησίας, ότι αυτές οι μέρες των Αγίων Εορτών διακρίνονται για την υπερβάλλουσα χάρη, για την πολύ χάρη η οποία διαχέεται από τον Θεό, από το Πνεύμα το Άγιο στους πιστούς και είναι σταθμή τροποντινά μέσα στη ζωή του ανθρώπου, από τους οποίους σταθμούς ο άνθρωπος μπορεί να αντλήσει αυτήν την δυνατότητα, αυτήν την χάρη, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, όπως λέμε και στην Θεία Λειτουργία. Βέβαια, για μας τους χριστιανούς οι οποίοι ζούμε μέσα στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, καθημερινά εορτάζουμε το μυστήριο της γεννήσεως του Θεού Λόγου και καθημερινά μετέχουμε εις όλην την ζωή του Κυρίου, εις τη γέννηση, εις τη σταύρωση, εις το πάθος, εις την Ανάσταση, εις όλα όσα ο Θεός έπαθε για μας και μας εχάρισε, διότι τελούντες καθημερινά τη Θεία Ευχαριστία μετέχουμε σε αυτήν τη χάρη των γεγονότων της ζωής του Χριστού μας. Όμως ευρισκόμενοι τώρα μπροστά στο συγκεκριμένο γεγονός της εορτής της γεννήσεως του Χριστού, ασφαλώς όλοι μας επιθυμούμε να μετάσχουμε περισσότερον, όλο και περισσότερον σε αυτήν τη χάρη της Αγίας Εορτής των Χριστουγέννων. Η Εκκλησία μας παρέδωσε έτσι μέσα στην φιλόστοργη και μητρική της πρόνοια για μας μερικά απλά πράγματα τα οποία τηρούνται σε εμείς, βοηθούμαστε στο να προχωρήσουμε πνευματικά. Και πρώτον, μας ετοιμάζει όλους με αυτήν την μακρά περίοδο των 40 ημερών με την νηστεία, η οποία νηστεία βοηθά τον άνθρωπο να ξεκολλήσει το νου του από τα γήινα πράγματα, καθαίρει το νου του ανθρώπου από την παχύτητα όπου δεν οι πατέρες, βοηθά το νου του ανθρώπου εις την προσευχή, σπρώχνει την καρδία εις αναζήτηση της Θείας Χάριτος, κινεί την καρδία εις προσευχή και ένωση μετά του νοός, καθαρίζει το σώμα από τις ποικίλες ροπές προς τα πάθη και την αμαρτία και γενικά η νηστεία ως μέσο το οποίο ο ίδιος ο Χριστός μας παρέδωκε θεωρείται από τους πατέρες ένα από τα πρώτα και κυριότερα όπλα εις τον πνευματικό αγώνα. Εν συνεχεία, εφόσον είναι καιρός νηστείας, άρα είναι και καιρός ελεημοσύνης, διότι η νηστεία συνδέεται αναπόσπαστα με την ελεημοσύνη. Οι πρώτοι χριστιανοί νήστευαν και το περίστευμα των χρημάτων το οποίο θα διέθεταν και τα καθημερινά φαγητά τα οποία θα είχαν στη διάθεσή τους, το διέθεταν το περίσσευμα των χρημάτων αυτών εις ελεημοσύνη. Έτσι νηστεία και ελεημοσύνη πάνε μαζί και όχι όπως μόνο στην περίοδο των νηστείων θα ελεούμεν, αλλά ιδιαίτερα αυτές τις μέρες νηστεύοντες καλό είναι να προσπαθήσουμε να διακριθούμε και σε έργα πνευματικά ελεημοσύνης. Και η νηστεία δεν είναι μόνο η νηστεία των φαγητών, αλλά είναι η νηστεία από όλες μας τις επιθυμίες, η νηστεία και στα ενδύματα, νηστεία και στα έξοδα, νηστεία και στις εκδηλώσεις, νηστεία και πνευματική νηστεία εις το τι ακούμε, εις το τι βλέπουμε, εις το τι λέμε, τα οποία ίσως είναι και περισσότερας σημασίας και σπουδαιότητος, χωρίς να καταργείται βέβαια η νηστεία των τροφών, η οποία είναι πατροπαράδοτος και είναι και η βάση του όλου πνευματικού αγώνος. Η νηστεία λοιπόν και η ελεημοσύνη. Άλλο πνευματικών όπλων είναι οπωσδήποτε η εξομολόγηση, διότι νηστεύοντες και ελεούντες εξομολογούμεθα ενώπιον του Θεού τις αμαρτίες μας. Προσερχόμαστε στο μυστήριο της εξομολογήσεως για να καθαρίσουμε την ψυχή μας από όλα τα οποία ως άνθρωποι έχουμε προσλάβει μέσα στα καθημερινά μας γεγονότα, μέσα στις περιπέτειες της καθημερινής μας ζωής. Ο Θεός δεν απαιτεί από εμάς να γίνουμε αναμάρτητοι, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο είναι έξω από τη φύση μας. Αναμάρτητος άνθρωπος δεν θα υπάρξει ποτέ. Μόνο ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήταν ως άνθρωπος τελείως αναμάρτητος και εκπλήρωσε απόλυτα το θέλημα του Θεού. Το κατευδοκία θέλημα του Θεού το επετέλεσε και το εκπλήρωσε ο Χριστός ως Θεάνθρωπος. Εμείς οπωσδήποτε μέσα στην αδυναμία της ανθρωπίνης φύσεώς μας ευρισκόμεθα καθημερινά υποκείμενοι στα ποικίλα πάθη, στις ποικίλες μας αμαρτίες, στις ποικίλες αδυναμίες μας, στις ελλείψεις μας. Και η αμαρτία δεν είναι μόνο οι παραβάσεις του νόμου του Θεού, δεν είναι μόνο αυτό που νομίζουμε αμαρτία, αλλά αμαρτία είναι και η έλλειψη της αγάπης μας προς τον Θεό, η μείωση της στροφής της ψυχής μας προς τον Θεό. Τότε δηλαδή καλούμεθα να αγαπήσουμε ένα απόλυτο τον Θεό και όμως δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε, και αυτό είναι και ίσως είναι και η ουσία της αμαρτίας μας. Η εξομολόγηση λοιπόν, η νηστεία, η ελεημοσύνη, αλλά όπως λέει και ένα τροπάριο, νηστεία, αγρυπνία και προσευχή. Λοιπόν, μαζί με αυτά τα όπλα, η αγρυπνία ως έναν εφόδιον, ως έναν όπλον πνευματικών παραδεδομένο μέσα από την ζωή των Αγίων, είναι και αυτή πολύ σπουδαία και πολύ σημαντική για την πνευματική προκοπή και την πνευματική προετοιμασία μας. Και όλα αυτά, το απόσταγμα όλου του πνευματικού μας αγώνος είναι προσευχή. Νηστεύοντες εις τα λόγια, νηστεύοντες εις τα ακούσματα, νηστεύοντες εις τα θεάματα, νηστεύοντες εις τα στροφές, τότε όλον αυτόν το περίσσευμα, όλο αυτόν το χώρο που δημιουργείται μέσα στην ψυχή μας, το γεμίζουμε με την προσευχή. Εάν λοιπόν ο χριστιανός αγωνιστεί περισσότερον να προσεύχεται αυτό το διάστημα και να γεμίσει τον χρόνο του με την προσευχή, κυρίως με την νοερά προσευχή, την μονολόγηση, την επίκληση του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εάν βάλουμε έτσι σαν ένα στάδιο να επικαλούμεθα το όνομα του Χριστού στον νεκρό μας χρόνο, οδηγώντας, ετοιμαζόμενοι, εργαζόμενοι, γεμίζουμε τους νεκρούς μας χρόνους με την επίκληση του όνοματος του Χριστού, πιστεύω ότι οπωσδήποτε θα έχουμε μία συνεχή κοινωνία με τον Θεό, και αυτή η συνεχή κοινωνία με τον Θεό ετοιμάζει την καρδία προς κοινωνία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ώστε όταν θα έρθει η μέρα αυτή και θα ευρεθούμε να εορτάζουμε συν πάση της αρχής και με ολόκληρη την Εκκλησία το γεγονός της σαρκώσεως του Θεολόγου, τότε να μπορέσουμε κι εμείς να μετάσχουμε σε αυτήν τη χαρά, την παγκόσμια χαρά, την οποία οι άγγελοι και οι άνθρωποι δοξάζουν και δοξολογούν, και να καταλάβουμε και να αισθανθούμε πλέον μέσα στην καρδία μας το ότι για μας ο Θεός έγινε άνθρωπος. Όπως είπα προηγουμένως, ένας χριστιανός δεν περιμένει να έρθει τον 25 του Δεκέμβρη για να θυμηθεί ή να εορτάσει τη γέννηση του Χριστού. Όμως είναι πράγματι αποδεδειγμένο μέσα από την πείρα των Αγίων ότι αυτές οι μέρες είναι σημαδεμένες από την πρόνοια του Θεού, από την αγάπη του Θεού για μας, και όπως λέγανε και στο Άγιον Όρος, υπάρχει περίσσια χάριτος. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι το να επιζητούμε την Θεία Χάρη και το να κοινωνούμε με τη Θεία Χάρη δεν είναι έργο ούτε πρόχειρον ούτε της στιγμής, αλλά είναι έργο το οποίο προϋποθέτει μεγάλη σοβαρότητα και μεγάλη σημασία, γιατί ο Θεός δεν δίδει τη χάρη του σε άνθρωπον ο οποίος δεν εκτιμά το δώρο αυτό της χάριτος. Εάν λοιπόν προετοιμαζόμενοι έτσι και αντιμετωπίζονται στην ημέρα της Αγίας Εορτής των Χριστουγέννων όσο μπορούμε πιο πνευματικά, χωρίς βέβαια να σημαίνει αυτό ότι θα καταργήσουμε τις υποχρεώσεις μας και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις της κοινωνικής και οικογενειακής μας ζωής, διότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή, είναι και σώμα, και άρα μετέχουμε εις τη χαρά του Κυρίου ψυχήτε και σώματι. Και είναι πολύ σπουδαίο ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι μια εκκλησία η οποία διακρίνεται για την πνευματική της ισορροπία. Βλέπετε, λέμε η μέρα του Χριστουγέννων και γράφουν τα λειτουργικά μας βιβλία, γέροντα, όπως ξέρετε, κατάλυση εις πάντα. Και τι το γράφουν? Μήπως το γράφουν γιατί οι πατέρες ήθελαν να τρώνε όλα? Όχι, αλλά για να δείξουν ότι η εορτή των Χριστουγέννων είναι μια εορτή που αγκαλιάζει καθολικά όλων των άνθρωπων, και ο άνθρωπος, ο Ορθόδοξος Χριστιανός, εορτάζει και χαίρεται και φεδρύνεται ψυχήτε και σώματι, και ψυχή αγάλεται μέσα στην προσευχή, μέσα στις πνευματικές θεωρίες, αλλά και το σώμα του ανθρώπου προσλαμβάνει και αυτό την υλική τροφή, λύοντας την νηστεία και μετέχοντας σε κοινωνία αγάπης με τους αδελφούς του, με τους οικογενείς του, με τον υπόλοιπον κόσμο, σε κοινωνία αγάπης, γιατί όλος ο άνθρωπος αγιάζεται και όλος ο άνθρωπος μπορεί να χαίρεται. Ο Χριστός καλεί τον άνθρωπο σε χαράν, δεν τον καλεί τον άνθρωπο μόνο σε πνευματικές έτσι εξάρσεις και χαρές όπως μπορεί να νομίζουμε, αλλά αγκαλιάζει και καλεί όλον τον άνθρωπο ψυχήτε και σώματι. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο η Ορθόδοξη μας παράδοση διακρίνεται στο ότι τις ημέρες των Χριστουγέννων, τις ημέρες του Πάσχα, τις ημέρες των εορτών οι χριστιανοί μας από ανέκαθεν και εόρταζαν εις την εκκλησία, αλλά εόρταζαν και στα σπίτια τους, εόρταζαν και στις επαφές, στις οικογενειακές, στις κοινωνικές, και όλος ο κόσμος συνεόρταζε, και ολόκληρες οι χτίσεις και η δημιουργία και τα πάντα εορτάζουν αυτήν το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού. Και είναι ακόμα αυτό που νομίζουμε πολλές φορές, ότι στολίζουν οι δρόμοι, στολίζουν τα καταστήματα, στολίζουν τα σπίτια. Μπορεί να φανεί ότι γίνεται πλέον κατά κοσμικών τρόπων και ίσως να γίνεται έτσι. Όμως, αν το δούμε με καλό λογισμό, όπως έλεγε ο Γεροπαΐσιος, τότε χαιρόμαστε, γιατί ο κάθε άνθρωπος με τον τρόπο που ξέρει και με τον τρόπο που αισθάνεται μετέχει σε αυτόν τον καθολικό γεγονός της χαράς της γεννήσεως του Χριστού μας. Γιατί, όπως είπε ο Άγγελος, ευαγγελίζουμε μην χαρά μεγάλη. Το ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος είναι η μεγαλύτερη χαρά, η αμύωτος, η αδιάλειπτος, η χαρά η οποία με τίποτα δεν μπορεί ποτέ να μειωθεί και να συγκριθεί. Είναι η χαρά του κόσμου, η μόνη χαρά του κόσμου.
Ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά, έτσι, αν μου επιτρέπετε. Σε όλη την περίοδο της ζωής του άνθρωπος, δηλαδή όλες τις ημέρες, μπορεί να χαίρεται. Και γιατί να χαίρεται τα Χριστούγεννα ιδιαιτέρως? Θα έλεγα και εγώ με τη σειρά μου ότι μα οι άγγελοι σε όλη τους την ζωή, να την πούμε έτσι, δοξολογούν τον Θεό. Όμως την ημέρα των Χριστουγέννων έκαναν πανηγύρι. Γιατί μαζεύτηκαν οι στρατιές των αγγέλων εκείνον το βράδυ? Μήπως προηγουμένως δεν δοξολογούσαν τον Θεό? Και όμως ήταν ξεχωριστή ημέρα, και γι' αυτό το λόγο ξεχωριστά εδοξολογούσαν τον Θεό. Αυτά για όσα είπε και ο Άγιος Ηγούμενος. Τώρα, τα Χριστούγεννα έχουν βέβαια και κάποιο νόημα, κάποιο μήνυμα, έχουν κάποιες, δηλαδή θα ήθελα να ρωτήσω έτσι πιο απλά, καλά, γιατί ο Χριστός έπρεπε να γίνει άνθρωπος και να γεννηθεί βρέφος? Μπορούσε να έρθει βασιλιάς, μπορούσε να έρθει, ξέρω εγώ, κάτι άλλο? Γιατί προτίμησε αυτό τον τρόπο?
Ναι, βέβαια, γέροντα, όπως είπατε προηγουμένως, αυτήν την συγκεκριμένη ημέρα των Χριστουγέννων οι άγγελοι εδοξολογούσαν και ενούσαν τον Θεό, διότι έχουμε πλέον μια συγκεκριμένη εισβολή του Θεού Λόγου μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητος. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος τη συγκεκριμένη ημέρα, μάλλον γεννήθηκε σαν άνθρωπος τη συγκεκριμένη ημέρα. Και αυτό είναι σπουδαίο για την θεολογία της Εκκλησίας μας, είναι σπουδαίο για τη ζωή μας, γιατί εμείς δεν είμαστε χριστιανοί πιστεύοντες σε μία θεωρία που έφερε ο Χριστός στον κόσμο, αλλά είμαστε χριστιανοί γιατί πιστεύουμε στο πρόσωπο του Χριστού, στον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός είναι για μας το Παν. Μπορώ να πω ακόμα κάτι ολμηρό. Δεν είναι η διδασκαλία του Χριστού το Παν, αλλά ο Χριστός, το πρόσωπο του Χριστού. Και εάν υποθέσουμε γέροντα ότι μπορεί κάποτε ή μπορεί να πούμε έτσι έναν λογισμό, έναν άτομο λογισμό, αν βρεθεί κάποτε κάποια δύναμη ή κάποιο μηχάνημα ή ξέρω εγώ κάποια ενέργεια η οποία θα εξαφανίσει το Ευαγγέλιο από τον κόσμο, την Αγία Γραφή ας πούμε, και δεν θα υπάρχει Αγία Γραφή και δεν θα μπορούμε να τη διαβάσουμε, μήπως θα μειωθεί σε τίποτα το έργο του Χριστού? Όχι, απολύτως όχι, διότι και η Γραφή και το Ευαγγέλιο και η διδασκαλία μας οδηγούν στον Χριστό. Ο Χριστός είναι το Παν του Παντός, αυτόν των συγκεκριμένων ιστορικών πρόσωπων του Θεανθρώπου Χριστού. Άρα λοιπόν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να μας δώσει τον εαυτόν του, όχι για να μας πει μια διδασκαλία. Αν ήταν για διδασκαλία μπορούσε να την πει μέσω προφητών, μέσω διδασκάλων, μέσω οποιοδήποτε άλλου τρόπου, όπως είπε το Μωσαϊκό νόμο. Ο ίδιος ήταν ανάγκη να έρθει να γίνει άνθρωπος, γιατί ο Λόγος του Θεού έπλασε τον πρώτον άνθρωπο, τον Αδάμ, και ο Λόγος του Θεού έπρεπε να αναπλάσει τον Αδάμ και να γίνει ο νέος Αδάμ, ώστε γενόμενος αυτός ο ίδιος άνθρωπος να μας δώσει τη δυνατότητα εμείς να εγκεντριστούμε σε Αυτόν, να μπολιαστούμε πάνω στο δικό του σώμα, ώστε να γίνουμε κληρονόμοι πλέον της Βασιλείας του Θεού, κληρονόμοι Θεού και συγκληρονόμοι Χριστού, ο Απόστολος. Άρα ήταν επιβεβλημένο, ήταν μέσα στην πάσοφον πρόνοια του Θεού αυτή η σάρκωση του Θεολόγου, για να μας δοθεί εμάς η δυνατότητα να κοινωνήσουμε πλέον με τον ίδιο τον Θεό προσωπικά, με τον ίδιο τον Θεάνθρωπο Χριστό. Έγινε άνθρωπος τέλειος, συνελήφθη και υπέστη όλα όσα υφίσταται η ανθρώπινη φύση από το πρώτο δευτερόλεπτο της συλλήψεως μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο του βιολογικού θανάτου. Ο Θεός έγινε, ο Λόγος έγινε 100% τέλειος άνθρωπος άνευ αμαρτίας. Και επορεύθηκε, ταπείνωσε τον εαυτό του και επορεύθηκε αυτόν τον δρόμο της ενσαρκώσεώς του, για να μας διδάξει εμάς αυτήν ακριβώς την ταπείνωση, να μας δείξει ότι έγινε άνθρωπος για μας και ότι δεν ευδελίχθηκε την φύση μας, δεν ευδελίχθηκε την πτωχία μας, και έμεινε 9 μήνες βρέφος μέσα στην κοιλία της μητέρας του, γεννήθηκε σαν ένα μικρό παιδάκι, υφίστανται όλα τα στοιχεία της παιδικότητας, της νηπιότητας, αύξανε ο Θεός σαν ένας κανονικός άνθρωπος, ήταν απόλυτα τέλειος άνθρωπος και απόλυτα τέλειος Θεός, επορεύθηκε τη ζωή του ταπεινά μέσα στην ησυχία, την ταπείνωση, την υπακοή στους γονείς του, επορεύθηκε και εφήρμοσε τον Μωσαϊκό νόμο στον εαυτό του, και αφού τον εφήρμοσε έτσι τον ετελείωσε και τον επλήρωσε, και συνεχεία επορεύθηκε στο πάθος του, στο σταυρό και στην ανάστασή του, ώστε με το παράδειγμα της παναρέτου ζωής του και με την ίδια την υπόστασή του να μας δείξει και εμάς από ποιο δρόμο θα βαδίσουμε. Και έτσι έγινε για μας ο Χριστός ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας. Βαδίζοντας λοιπόν ο ίδιος ο Θεός Λόγος αυτόν τον δρόμο, σε μας πλέον, ας το πούμε έτσι, μας έκλεισε το στόμα, ώστε να μην μπορούμε να πούμε ότι ναι Θεέ μου, εμείς έχουμε δυσκολίες, έχουμε δοκιμασίες, έχουμε σταυρούς, έχουμε πόνο και θλίψη στη ζωή μας. Εσύ καλά ήσουν Θεός και καλά τα έκαμες, καλά ήσουν εκεί που ήσουν. Αλλά εμείς είμαστε άνθρωποι, είμαστε μες στον κόσμο, υφιστάμεθα όλες τις δυσκολίες μας. Αλλά όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, έγινε κατά πάντα όμοιος με εμάς και ανέλαβε πάνω του την ανθρώπινη φύση και έτσι έγινε σύμφυτος με την φύση τη δική μας, έγινε άνθρωπος ώστε να δώσει σε εμάς την ελπίδα και τη δυνατότητα να πορευθούμε μέσα από την ανθρώπινη μας αδυναμία, μέσα από τα ανθρώπινα προβλήματα μας, μέσα από τον ανθρώπινο πόνο μας, την οδύνη μας και τον θάνατό μας ακόμα, έχοντες πάντοτε μπροστά μας αιώνιον πρότυπον τον ίδιο τον Χριστό μας. Βαδίζομαι δηλαδή στα ίχνη του Χριστού, ακολουθούμε τον Χριστό. Αυτός είναι η παρηγορία μας, αυτός είναι το πρότυπο μας, αυτός είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεως μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός.
Ευχαριστούμε. Θα έλεγαμε ότι το επόμενο που μπορεί να απασχολήσει έναν άνθρωπο είναι ο κάθε χριστιανός, αναλογιζόμενος τις ημέρες αυτές, έχει μερικά προβλήματα να αντιμετωπίσει και πολλοίς κόσμος διαρωτάται αν και κατά πόσον μπορεί να πλησιάσει τον Χριστό, αφού καθημερινά σχεδόν είναι υποχρεωμένος να αντιμετωπίζει προβλήματα και πράγματα που του αφαιρούν αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή, πολλοί κόσμος αγιεούμενοι διαρωτάται και μας ερωτούν και εμάς. Δηλαδή, μέσα αυτές τις ημέρες εγώ μπορώ να πανακοινωνήσω? Μα πώς θα πανακοινωνήσω με ό,τι ακούω, με ό,τι λέγω, με ό,τι κάνω κτλ. Επάνω σε αυτό το πράγμα, πάνω σε αυτό το πρόβλημα, για να ηρεμήσουμε, να ησυχάσουμε, να φέρουμε έναν άνθρωπο ώστε να νιώσει, δηλαδή όχι θεωρητικά πλέον, αλλά πραγματικά να πάει κοντά στον Χριστό, να τον νιώσει ότι γεννήθηκε γι' αυτό. Σαν τι μπορούμε να του δώσουμε, σαν τι μπορούμε να το συμβουλεύσουμε?
Όπως ψάρουμε γέροντα, αυτές τις μέρες Χριστός γεννάτε δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε. Ο Χριστός ήρθε όχι κατά φαντασία, αλλά κατά πραγματικότητα σε αυτόν τον κόσμο, με αυτά τα προβλήματα, με αυτούς τους ανθρώπους τους επαναλαμβανομένους, με τα ίδια προβλήματα, με τις δυσκολίες. Ήρθε στον κόσμο αυτόν για να υψώσει τον άνθρωπο πάνω από τον κόσμο αυτό και μας έδωσε πλέον σαν μόνιμον όχημα, ας το πούμε, ή σαν μόνιμον κυβωτών, όπως λέγεται έτσι κατά την πατερική ορολογία, την Αγία του Εκκλησία. Όταν προσφέρομαι την Εκκλησία σαν την κυβωτών του Χριστού, σαν τον χώρο μέσα στο οποίο μπαίνει ο άνθρωπος, και μέσα στην Εκκλησία βέβαια μπαίνουμε όλοι μας ως άνθρωποι ασθενείς πνευματικά, είμαστε όλοι ασθενείς πνευματικά. Μπαίνουμε στην Εκκλησία κουβαλούντας ο καθένας μας τα προβλήματά μας, τον πόνο μας, την καθημερινότητά μας, τις τραγωδίες μας, τις αποτυχίες μας, τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό βλέπετε η Εκκλησία μας δεν απαγορεύει σε κανέναν αμαρτωλό να μπει μέσα στον χώρο της. Οι πάντες είναι και κλειμένοι εις το δείπνο του Κυρίου. Όταν μπούμε λοιπόν μέσα στην Εκκλησία κουβαλούντας ο καθένας μας τις αμαρτίες μας και τον πόνο μας και την ταλαιπωρία μας την καθημερινή και εναποθέσουμε στον Χριστό όλη αυτή την τραγωδία της υπάρξεώς μας και εκεί ταπεινά παρακαλέσουμε τον Χριστό να μας υψώσει εκ των πραγμάτων του κόσμου τούτου και τον παρακαλέσουμε να έρθει στην καρδιά μας, τον παρακαλέσουμε να έρθει μέσα μας, να κατοικήσει, τότε είναι αδύνατο ο Θεός να μην επισκεφτεί την καρδία μας. Όταν πάει κανείς και δει πού εγεννήθηκε ο Χριστός, αυτόν τον ωραίο τροπάριο που λέμε, δε φταίδω με πιστή, πού εγεννήθηκε ο Χριστός. Και πού εγεννήθηκε ο Χριστός? Εγεννήθηκε σε ένα μέγαρο, εγεννήθηκε σε ένα παλάτι, εγεννήθηκε σε ένα ίδρυμα καλών παιδιών, γεννήθηκε σε ένα, ξέρω εγώ, κατηχητικό σχολείο, ας το πούμε έτσι, γεννήθηκε σε ένα χώρο που ήταν όλα καλά, όχι. Γεννήθηκε στον πιο ευτελή τόπο, στον πιο άσημον τόπο, στον πιο εξουθενωμένο τόπο, μέσα σε μια σπηλιά που ήταν στάβλος αλόγων ζώων και γεννήθηκε μέσα σε μια φάτνη. Για να μας δείξει ότι κατέρχεται ο Χριστός μέσα στη σπηλιά της καρδιάς μας, όπου αυτή η σπηλιά της καρδιάς μας είναι γεμάτη από άλογα ζώα, τα οποία είναι τα πάθη μας. Τα πάθη είναι τα άλογα ζώα τα οποία φιλοξενούνται δυστυχώς μέσα στην καρδιά μας. Όμως ο Χριστός δεν διστάζει να κατέρθει στη φάτνη της καρδιάς μας. Φτάνει εμείς να τον ζητήσουμε. Περιγράφεται έναν ωραίο όραμα του Αγίου Ιερωνύμου, ο οποίος ασκήτευε στην Ιερουσαλήμ, στην Βηθλεέμ, όταν κάποτε είδε τον Χριστό ως βρέφος εις τη φάτνη προσευχόμενος και η καρδιά του εσκύρτησε από αγάπη και είπε: «Χριστέ μου, τι δώρο να σου κάνω εγώ? Οι μάγοι σου έφεραν τα δώρα, οι ποιμένες σου έφεραν τον ύμνο, την προσκύνηση, οι άγγελοι των ύμνων. Τι δώρο να σου κάνω εγώ, Χριστέ μου?» Και ο Χριστός του είπε: «Ιερώνυμε, το δώρο που θέλω να μου κάνεις είναι οι αμαρτίες σου. Πρόσφερέ μου τις αμαρτίες σου. Πρόσφερέ μου τον εαυτό σου. Μα γι' αυτόν τον λόγο ήρθε στη γη ο Χριστός. Δεν ήρθε για τους καλούς, ούτε ήρθε καλές οι δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετά. Άρα, Γέροντα, για τον άνθρωπο τον σημερινό, τον κουρασμένο, τον άνθρωπο τον ταλαιπωρημένο, τον θλιμμένο άνθρωπο, ο οποίος συνθλίβεται και πολιορκείται μέσα από τα ποικίλα ρεύματα τα οποία εξφεδονίζονται καθημερινά εναντίον του, ο Χριστός είναι η μόνη ελπίδα, είναι το μόνο σωσίβιο, είναι ο μόνος χώρος το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να ξεκουραστεί. Και είναι πολύ απλό, ο Χριστός είναι ο πατέρας μας. Ο Χριστός δεν είναι ένας αυτοκράτορας, δεν είναι ένας βασιλιάς που θέλει διαδικασία να πάμε να το δούμε. Ο Χριστός είναι ο πατέρας μας, ο οποίος μας περιμένει. Και όπως λέει και στην παραβολή, όπως ο πατέρας όταν είναι το παιδί του, έτσι μακράν αυτού όντως, λέει, του ασώτου Υιού, έτρεξε ο πατέρας και έπεσε στον τράχυλο και τον αγκάλιασε. Σε εμάς απομένει, μπορώ να πω, ένα πράγμα: να ζητήσουμε τον Θεό, να τον παρακαλέσουμε να έρθει μέσα μας. Και ο Θεός, από την άπειρη αγάπη που έχει, πριν τελειώσουμε τον λόγο μας, αμέσως θα βρεθεί κοντά μας, αμέσως θα βρεθεί μέσα μας. Όπως λέει στη γραφή: «Έτι λανούντος σου, ερώ ιδού πάρημι». Ενώ ακόμα μιλάς, θα σου πω: «Να, ορίστε, είμαι ήδη παρόν». Άρα λοιπόν, είναι χαρμόσυνο το μήνυμα, είναι χαρμόσυνη η ημέρα. Ο Χριστός κατέρχεται κοντά μας και κατερχόμενος μας ανεβάζει. Δεν έμεινε στον ουρανό και να μας φωνάξει από τον ουρανό: «Κοιτάξτε καλά, εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορ, κατοικός των ουρανών και φροντίστε να ανέβετε εδώ να με βρείτε». Όχι. Χριστός επί γης κατήρθε αυτός πρώτος στη γη και ήρθε στην γη τη συγκεκριμένη. Ήρθε στην γη με τα συγκεκριμένα προβλήματα. Όλα αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε κάθε μέρα είναι όλα τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν πάντοτε οι άνθρωποι. Και σήμερα περισσότερο. Και επειδή ακριβώς περισσότερα προβλήματα έχουμε και περισσότερη αγάπη δείχνει, ας το πω έτσι, ανθρωπίνος ο Θεός. Και όπως έλεγε ένας αγιορείτης, Ρώσος ασκητής, σύγχρονος Άγιος, εάν, έλεγε, ο Θεός ευλογούσε παλιά τον κόσμο με το ένα του χέρι, σήμερα τον ευλογεί με τα δυο του χέρια. Γιατί ο κόσμος σήμερα έχει πολλές προκλήσεις, πολλές δυσκολίες, ευρίσκεται μπροστά σε ένα κικαιώνα, μια Βαβυλωνία, ας πούμε, πειρασμών. Και άρα λοιπόν δικαιούται ο άνθρωπος περισσότερας χάριτος, περισσότερας προστασίας από τον ουράνιο πατέρα. Και το βλέπουμε, Γέροντα, καθημερινά, πως σήμερα, παρόλο τον πόλεμο, παρόλο τη δυσκολία, παρόλο την πτωχία ανθρωπίνως της Εκκλησίας μας, των πολεμών, των ανθρώπων της Εκκλησίας, που είμαστε αδύνατοι και δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε στον προορισμό μας, παρά τα αυτά όμως, ο κόσμος καθημερινά επιστρέφει στον Θεό. Οι νέοι άνθρωποι έρχονται στην Εκκλησία, εξομολογούνται, ζητούν τον Θεό, ψάχνουν τον Θεό και τον δέχονται τον Θεό μέσα στη φάτνη της καρδίας τους. Αυτό είναι το παρήγορο μήνυμα των ημερών και του γεγονότος της ενανθρωπίσεως του Χριστού Λόγου.
Και μια και είπαμε, Άγιε Οίκουμενε, για τον Κικαιώνα, της σημερινής εποχής. Ένα πρόβλημα που δημιουργείται καμιά φορά μεταξύ ανθρώπων που θέλουν να τηρήσουν ορισμένα πράγματα είναι ότι σήμερα η γιορτή των Χριστουγέννων άλλαξε κατά πολύ. Προσετέθησαν, αφαιρέθησαν κιόλας κτλ. Και σήμερα έχουμε πάρα πολλά πράγματα που πολλοί άνθρωποι τα σχολιάζουν έτσι, τα σχολιάζουν αλλιώς. Ξέρεις, τούτον είναι χριστιανικό, είναι ειδωλολατρικό, ξέρεις, τούτον είναι φράγκικο, ξέρεις, τούτον δεν είναι κτλ. Από όλα αυτά τα οποία μας προσφέρει ο σημερινός πολιτισμός, εμείς δικαιούμαστε να κάνουμε επιλογή, μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε όλα κατά τρόπον που να είναι αρμοστός προς τον Θεό. Τι πρέπει, δηλαδή τα δυο αυτά, ας πούμε, δηλαδή όλα είναι, ας πούμε, μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε, πρέπει να κάνουμε διάκριση, τούτο θέλουμε, το κοινων δεν το θέλουμε κτλ. Μπορώ να πω δηλαδή, ενώ σου κάτω δέντρο πέταξε το διότι δεν είναι. Μπορεί να του πω του άλλου, παραδείγματος χάρη, ξέρεις, τούτος ο Άης Βασίλης είναι όμορφος, μεν τον κόκκις του ο παιδιού σου, διότι δεν ήταν έτσι ο Άης Βασίλης. Μπορώ να του πω ότι, μα ξέρεις, τότε το γλύκισμα που κάνουν σου είναι τελευταία κτλ. Είναι ορθόδοξο κτλ. Μπορώ να κάνω αυτή την επιλογή ή μπορώ να χρησιμοποιήσω όσα μου δίνει ο πολιτισμός, γιατί στο μέλλον μπορεί να προσθέσει ακόμα και άλλα. Τι θέση παίρνει ο σωστός χριστιανός?
Καταρχάς, γέροντα, οπωσδήποτε, όπως είπατε, βρισκόμαστε σε μια αλματώδη πορεία της επιστήμης και των γεγονότων που, όπως λέτε και εσείς, δεν ξέρουμε αύριο. Μπορούμε να δούμε ακόμα και κανένα κομπιούτερ το οποίο θα μαγειρεύει από μόνο τα χριστουγεννιάτικα φαγητά και να μας τα προσφέρει. Ή να έρχονται μέσω του διαστήματος. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί τι μπορεί να γίνει, ας πούμε, με τα σημερινά δεδομένα. Πλην όμως, εκείνο που έχω να πω είναι ότι ο χριστιανός, ο ορθόδοξος, ο οποίος βιώνει την πραγματικότητα του Χριστού σαν του μόνου γεγονότος, το οποίο είναι το μόνο κενό υπό το ενήλιον, δεν πρέπει να διακατέχεται από ένα φόβο μπροστά στην πραγματικότητα που έχει καθημερινά μπροστά του. Διότι, ναι, εδώ είμαστε σε μια ορθόδοξη χώρα. Μπορούσε να είμαστε σε μια χώρα μουσουλμανική, μπορούσε να είμαστε σε μια χώρα δυτική, σε μια χώρα ινδουιστική. Κι όμως και εκεί, σε αυτήν την χώρα, θα καλούμαστε να βιώσουμε το γεγονός, του γεγονότος της γεννήσεως του Χριστού. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Δεν τρομάζουμε, δεν πανικοβαλόμαστε μπροστά στις εξελίξεις, μπροστά στα προσφερόμενα πράγματα. Αλλά σαν κύριοι του κόσμου, σαν παιδιά του Θεού, σαν ελεύθερα παιδιά του Θεού, κληρονόμοι Χριστού και άνθρωποι οι οποίοι έχουμε μέσα μας αυτήν τη βεβαία ελπίδα της παρουσίας του Χριστού, τότε μπορούμε από μόνοι μας να κρίνουμε ανάλογα με την πνευματική μας κατάσταση και ανάλογα βέβαια και με τις εντολές του Θεού, ανάλογα με όλα όσα μας παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες, να κρίνουμε τι από αυτά τα οποία προσφέρει ο κόσμος θα τα προσλάβουμε ή δεν θα τα προσλάβουμε. Είναι όμως απαραίτητο να μην στεκόμαστε τρόποντινά, να μην κολλούμε έτσι φανατικά σε τύπους και μετά χάνουμε την ουσία. Η ουσία του γεγονότος του Χριστού είναι η σάρκωση ακριβώς του Θεού Λόγου στον κόσμο. Τώρα, εάν το δέντρο είναι ορθόδοξο ή όχι, αυτό είναι δευτερεύον. Είναι σπουδαίο, αλλά είναι δευτερεύον. Δεν μπορούμε να πούμε ασφαλώς, γέροντα, ότι αμαρτάνει κάποιος ο οποίος στολίζει ένα δέντρο ή, ξέρω εγώ, αμαρτάνει κάποιος ο οποίος μετέχει σε κάποια χαρά για το γεγονός του Χριστουγέννου. Όμως νομίζω ότι αν ο χριστιανός ορθόδοξος είναι άνθρωπος που αγωνίζεται και άνθρωπος που προσεύχεται, τότε έχει μέσα του τη συνείδηση η οποία του μαρτυρεί και τον προφυλάγει και του δείχνει μέχρι σε ποιο σημείο μπορεί να μετάσχει των αγαθών εντός εισαγωγικών των ημερών και σε ποιο σημείο να αρνηθεί για να μην χαθεί η ουσία του γεγονότος των Χριστουγέννων μέσα στην υπόλοιπη σύγχυση της κοσμικότητας που δυστυχώς βέβαια καμιά φορά επικρατεί στις μέρες μας. Τα υπόλοιπα πράγματα μπορεί κανείς να τα δει σωστά μέσα από όλη αυτή την ιστορία του ορθόδοξου πολιτισμού μας. Είναι καλόν, είναι πρέπον και επιβάλλεται να μάθουμε να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννά μας σαν Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Καλό είναι να διατηρούμε την παράδοσή μας. Η παράδοσή μας είναι βγαλμένη μέσα από την πείρα των αιώνων. Είναι ζυμωμένη με την σοφία και την εμπειρία των προγόνων μας που ήταν άνθρωποι του Θεού. Καλό να διατηρήσουμε την παράδοσή μας, να μην χαθούμε σαν έθνος. Αλλά και πέραν τούτου ακόμα, το γεγονός του Χριστού είναι υπεράνω έθνους, υπεράνω φυλής, υπεράνω πραγμάτων, υπεράνω οποιοδήποτε πράγματος. Είναι τόσο μέγιστο γεγονός που καλύπτει τα πάντα με το φως. Όπως όταν ανατέλει ο ήλιος, χάνονται τα υπόλοιπα άστρα. Και είναι μόνο ο ήλιος στο στέρεωμα. Δεν υπάρχουν και τα άλλα, αλλά είναι τόσο δυνατό το φως του ηλίου που τα άλλα ούτε φαίνονται. Έτσι και στη ζωή μας γενικότερα πρέπει να κοιτάζουμε ακριβώς πρώτα απ' όλα το τι έφερε ο Θεός στον κόσμο, ποια είναι η ουσία του γεγονότος των Χριστουγέννων και ύστερα τις υπόλοιπες λεπτομέρειες τις τυπικές, οι οποίες και αυτές καλόν είναι να διαφυλαχθούν, αλλά να μην γίνει τελικά ο τύπος ουσία και η ουσία χαθεί. Υπάρχει μια αρμονία, μια σωστή αρμονία, διότι οπωσδήποτε γέροντα ένας Γάλλος Ορθόδοξος Χριστιανός δεν θα γιορτάσει όπως γιορτάζουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Κύπροι Χριστιανοί. Ένας μαύρος στην Αφρική Ορθόδοξος Χριστιανός δεν θα γιορτάσει με τον ίδιο τα ίδια έθιμα τη γέννηση του Χριστού, αλλά θα τη γιορτάσει με τα έθιμα ή αυτά τα οποία έχει στη δική του φυλή, στη δική του χώρα, στη δική του εθνικότητα. Ακριβώς αυτή είναι η αξία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν καταργεί. Δεν καταργεί τον άνθρωπο, δεν καταργεί το έθνος του ανθρώπου. Σέβεται τον άνθρωπο, αξιοποιεί όλα τα καλά της εθνικότητας, αλλά προσφέρει τον Χριστό σαν το γεγονός που αγκαλιάζει ολόκληρον τον άνθρωπο. Τον προσλαμβάνει, τον αξιοποιεί, τον μεταμορφώνει χωρίς να καταργεί την προσωπικότητά του, την τοπική του παράδοση, τη φυλή του, το έθνος το οποίο κατάγεται. Γι' αυτό οι πάντες είμαστε κεκλειμένοι εις το μέγα γεγονός της εορτής του Χριστού, ανεξαρτήτως από τα τοπικά μας έθιμα και τις συνήθειές μας. Εμείς βέβαια, σαν Κύπροι Ορθόδοξοι Χριστιανοί Έλληνες, είναι πρέπον και σωστό και καλό να γιορτάσουμε έτσι. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε τον εαυτό μας, θα είναι μετά αλλοτρίωση της υποστάσεώς μας.